Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä -ohjelmassa tarkastellaan tänään François Rabelais -nimistä ranskalaista kirjailijaa. Hän eli 1400-luvun lopussa ja 1500-luvun alkupuolella, kuoli 1553. Rabelais oli aikansa satiirinen nero, 1500-luvun henkinen jättiläinen Ranskassa ja Länsi-Euroopassa. Rabelaisissa oikeastaan ruumiillistui renesanssiin ihminen. Hän oli renesanssin eron perustyyppi, koulutettu omilla aivoillaan ajatteleva älykkö, joka osasi suhteuttaa ihmisen pienen osan hänen suhteessaan valtion, uskontoon ja maailmanjärjestykseenkin. Maailmankirjallisuuden avaruudessa loistaa monta elämänilon julistajaa, joiden valo ei kanna omaa aurinkokuntaa kauemmas. Poikkeuksen tavanomaisten humoristien joukossa tekee François Rabelais. Hän on keskiajan jälkeisen Ranskan kirjallisuuden kiintotähti, jonka valosta myöhempienkin aikojen tekijät ovat löytäneet tähtäyspisteet. Voi olla, ettei ranskankielisestä maailmasta löydy kirjailijaa, joka ei olisi omaa tuotantoaan suhteuttanut Rabelaisia vastaan. Hän päästi valloilleen karnevalistisen hörönaurun, jonka salaa muilta kirkonmiehiltä oli oppinut muinaisilta kreikkalaisilta. Et ranskalaiskirjailijat oppivat ihailemaan Rabelaisia vasta pienen koulutuksen tai siedätyksen jälkeen. Näihin kuului esimerkiksi Ranskan valistusmies Montesquieu, joka ensin inhosi Rabelaisin rehevää kerrontaa ja irvokasta kuvausta, mutta oppi sitten jopa ihailemaan sitä. François Rabelais oli ilmeisesti ajattelijana ja kirjoittajana edellä aikaansa jopa vuosisatojen verran. Rabelais tunnetaan parhaiten hävyttömyyksistään ja burleskiteksteistään. Burleskitekstit ovat sellaisia, joissa ylitse pursuvalla tyylillä korostetaan jotakin tällaista irvokkuutta. Rabelaisin kohdalla se kohdistui syömiseen tai juomiseen tai jopa ulostamiseen tai sitten sukupuolinautintoihin. Hänen räväköitä tekstejään käytettiin varhaisessa kirjallisuusterapiassa synkkämielisten ihmisten hoitokeinona. Se ei ollut itse asiassa kaukaa haettua, koska Rabelais oli itsekin ammattiltaan lääkäri. Ja osa hänen teksteistään oli ilmeisesti kirjoitettukin tällaista vapautusta silmällä pitäen. Renesanssin aikana, eli 1500-luvulla, naurua pidettiin tehokkaana lääkkeenä mustaa melankoliaa vastaan. Kirjapainotaito keksittiin Saksassa 1400-luvun loppupuolella. 1500-luvun Ranskassa kirjallisuuden kysyntä kasvoikin tämän vuoksi merkittävästi. Oppineiden teoksia kirjoitettiin latinaksi ja lukutaitoiselle kansanosalle tuotettiin ranskaksi almanakkoja, viisuja, uskonnollisia kertomuksia ja seikkailutarinoita. Varsinkin kuninkaallinen hovi oli kiinnostunut ranskankielisestä runoudesta ja suosikin sitä tuottavia kirjailijoita ja kustantajia. Samaan aikaan katolinen papisto halusi rajoittaa sananvapautta itselleen sopivammalla tavalla. Jostain syystä papit asettuivat tiukkapipoisesti karnevalistista naurukulttuuria vastaan, minkä vuoksi Rabelaisinkin räväkät teokset närästivät heitä melkoisesti. Harva meistä on lukenut Rabelaisin varsinaista pääteosta, joka on viisiosainen satiirinen romaani Karkantua ja Pantagruel. Rabelaisin Mammutti on tärkeimpiä myöhäiskeskiajan fiktiivisiä opuksia. Siinä oli näytillä modernin romaanin prototyyppi niille, jotka lähtivät luonnostelemaan kokeilevaa kerrontaa parisataa vuotta myöhemmin. Tulevan modernin romaanin tavoin Rabelaisin kieli oli ennakoimattoma vuolasta ja rönsyli muodottomasti moneen suuntaan. Kielen säännöistä ei paljon piitattu ja kursailevaa tekstiä sateli lukijan päälle. Kertoja ilvehti kaikelle maan ja taivaan välillä, naljaili yhtä mittaa suoraan ja epäsuoraan ja liioitteli tämän tästä erilaisia asioita. Ja kun vielä tehtiin syvällistä satiria 1500-luvun ihmisistä ja ranskalaista yhteiskunnasta, Räpöleen klassikkoa on ollut äärimmäisen vaikea kääntää toisille kielille. Käännöstyöhän edellyttäisi hyviä filologisia eli kielitieteellisiä perustietoja kirjailijan käyttämästä ranskasta. Räpöleen runot tuoksuivat enemmän viiniltä kuin öljyltä. Hän korosti rakkauttaan käyneeseen rypälemehuun, varsinkin Karkantuan johdannossa verratessaan itseään Demosteneen, joka kuulema piti öljyä viiniä parempana. Muistatko vielä Demostenetta? Hänhän oli ateenalainen puhuja 300-luvulla ennen Kristusta. Hän oli Kikeron ja myöskin Winston Churchillin esikuva. Räpöleen kuningasajatus oli niin sanottu pantakruelismi. Se oli hänen elämän iloinen ohjelmansa. Kirjailijan päähenkilöt olivat iloisia velikultia, hauskoja veijareita, jotka eivät kumarrellut kuvia, ei uskonnollisia eikä oikeastaan valtiollisikaan. He eivät väistäneet elämäiloja ja taistelivat pelottomasti seipään nieleitä tiukkapipoja vastaan. Pantakruelismi oli tietynlaista mielenlaadun iloisuutta, joka halveksi satunnaisia pikkuisia harmeja. Kunnon pantakruelisti eli rauhassa ja sovussa niin pitkälle kuin se hänestä riippui toisten ihmisten kanssa ja nautti sydämensä kyllyydestä niistä tuhansista erilaista ilonaiheista, joita elämä tarjosi. Mutta ennen kuin mennään vähän syvemmälle Räpöleen teoksiin, niin käydäänpä hetki läpi hänen elämän vaiheitansa. François Räpöleen syntyi Sinonin lähellä entisessä Tourainen maakunnassa Ranskassa. Syntymävuodesta on hiukan epäselvyyttä. Se on lähteestä riippuen joko 1483 tai 1494. Tourainen oli Ranskan puutarhaksi kutsuttu paikka. Siellä renessanssihumanistin isällä oli iso maatila. Räpöleen isä oli varakas ja arvossa pidetty asianajaja. François oli nuorin lapsista ja varttui lapsuutensa hedelmätarhoja ja viiniviljelysten keskellä. Hän nautti aistit valppaina maalaismiljön iloisesta meiningistä ja pistäytyi tuon tuostakin viinituvissa, joissa talonpojat, sotilaat, käsityöläiset, kauppiat ja virkamiehet tarinoivat toisilleen aikuisten juttuja. François osoitti jo nuorena tulevan kirjailijan tapoja. Hän tallensi kaikki kuulemansa muistiinsa odottelemaan aikaa, jolloin niistä tulisi romaanin peruskauraa, maalaiskuvauksen kohteita. Eihän tietenkään lapsena vielä tiennyt, mitä kaikilla muistikuvillaan tekisi. Mutta jo silloin François oppi rehevän kielenkäytön, josta tuli myöhemmin hänen tavaramerkkinsä. Ranskalaisilla oli 1500-luvulla erikoinen tapa, joka koski varakkaita perheitä. Nuorin poika nimittäin lahjoitettiin kirkolle. Ei ole tietoa, kysyttiinkö kyseiseltä lahjukselta omaa mielipidettä lainkaan, mutta yhtä kaikki myös François suhriettiin normiyhteiskunnan ulkopuolelle hänet, kun annettiin kirkon helmaan ja huostaan 14-vuotiaana. Ensin hän kävi vuosia fransiskaalin luostarin koulua ja perehtyi skolastiseen teologiaan. Kristillinen skolastiikka oli filosofinen suuntaus ja opetusmenetelmä, jota keskiajan oppineet käyttivät noin 400 vuotta, vuosina 1100-1500. Skolastikot, jotka olivat pääsääntöisesti katolisia munkkeja, pyrkivät yhdistämään antiikin tieteiden ja filosofian opetukset suoraan yhteen kristinuskon pyhien kirjoitusten ja teologian kanssa. On syytä muistaa, että skolastikkoja oli myös arabiankielisessä maailmassa, eli monet arabian oppineet oppineet halusivat tehdä täysin saman islamin ja kreikkalaisen filosofian kanssa. Mutta kristittyskolastikot pyrkivät yhdistämään lähinnä Aristoteleen opetukset ja kristillisen teologian. Ja aika monessa asiassa he kyllä onnistuivatkin. Skolastinen filosofia yhdisti logiikan, metafysiikan ja semantiikan, eli merkitysopin yhden oppiaineen alle. Sen perusideana oli dialektinen päättely ja tavoitteena löytää vastaus teologiseen tai filosofiseen kysymykseen loogisten ristiriitojen ratkaisun avulla. Ja skolastiikan helmassa siis varttui nuori François Rabelais. Kun hän oli suorittanut kaikki luostarikoulun oppiasteet, hänestä tuli veli François, täysverinen keskiaikainen munkki, joka sai pappisvihkimyksen. Hänestä oli kehittynyt varsin taitava väittelijä, joka pystyi kiistakumppania vasten saivartelemaan, oli sitten varsinaisesti asiaa tai ei. Fransiskaani luostarissa veli François asui pienessä ahtaassa kammiossa, jossa ei ollut oikeastaan muuta kalustoa kuin olkipatja, tuoli ja pöytä. Seinässä oli pieni ikkuna, josta tunkeutui hiukan ikkunavaloa lävitse. Ja tällaisessa synnytyspaikassa sai alkunsa renessanssiajattelijan stoori, yksi suurimmista. Veli François istui aamusta iltaan kammiossaan ruskean kaapuun kääriytyneenä ja tutki latinankielisiä ja kreikankielisiä kirjoja. Luostarin kello helähti säännöllisesti ja silloin nuorukainen keskeytti lukunsa ja kiiruhti pihan poikki kappeliin. Siellä hän muiden munkkien tavoin heittäytyi polvilleen Kristuksen alttarin juurelle, rukoili hartaasti ja pohti syntisyyttään menetettyjä tilaisuuksia, elämänsä kuormia ja muita syntyjä syviä. Elämä oli kyllä aika yksitoikkoista siellä fransiskaani luostarissa. Ainoa huvitus, mikä munkeilla oli, oli yhteiset ateriat, jolloin he kerääntyivät ruokailemaan koottilaisholvikattoiseen ruokasaliin. Munkit keskustelivat keskenään innokkaasti opintojaan koskevista aiheista. Ja kaunopuheisiin ja innokkain kaikista oli nuori veli François. Toiset munkit tekivät hänestä tuomarin, joka ruokapöytäväittelyn lopuksi ratkaisi, kenen väittelijä eduksi keskustelu oli kääntynyt. Näin veli François ansaitsi niin paljon arvonantoa munkkiveljensä taholta, että häntä ruvettiin kutsumaan nimityksellä Doctissimus, eli oppineen kaikista. Veli François oppi fransiskaani munkeilta huumorintajua ja ymmärtämystä köyhän kansanojan elämää kohtaan. Mutta kaikkea hän ei kuitenkaan omaksunut heiltä. Monet fransiskaanit käyttäytyivät kuin Antisteneen aikaiset kreikkalaiset kyynikot. He olivat kerjäläissaarnaajia, jotka nokkelasti pilkkasivat ylellisyyttä ja hienostelua, ja korostivat piittaamattomuuttaan elävän mukavuuksista. Kyynikkojen tavoin fransiskaanit hyökkäsivät myös tiedettä vastaan. He pitivät sitä turhana ylellisyytenä. Rabelaisen elämästä emme todennäköisesti olisi kuulleet mitään, ellei hän olisi myöhemmin törmännyt benediktiinimunkkeihin. Mutta miten se tapahtui, niin palataan siihen tauon jälkeen. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljellä -ohjelmassa tänään pohdimme François Rabelaisen elämäntarinaa ja teoksia. Ja mun nimeni on Jari Hiltunen, olen ulvilalainen opettaja ja kirjoskriitikko, kulttuurijournalisti ja tuore tietokirjailija. François Rabelaisen elämäntarina ja kohtalon määräjäksi oikeastaan tulivat 1300-luvulla vaikuttaneet italialaiset renessanssihumanistit. Nämä humanistit Dante Alighieri tai Petrarca tekivät ison työn nostaakseen antiikin kreikkalaisia ja roomalaisia filosofia ja kirjailijoita ylöspäin. Ja antiikin aatteita toivat italialaisten ja muiden eurooppalaisten ulottuville. Yksi räpöleihin suoraan vaikuttanut oppinut oli Erasmus. 25-vuotiaana fransiskaani munkkina veli François tutki Erasmuksen tavoin kirkkoisien teoksia. Tämän hollantilaisen suuruuden opastamana veli François'ssa heräsi palava innostus kreikkalaiseen kirjallisuuteen. Veli François ei jättänyt antiikin tutkimusta kovin pieneen, koska antiikin veijarit Aristoteleesta ja Kikerosta lähtien olivat olleet kiinnostuneet kaikista tieteenaloista, tähtitieteestä lakitieteeseen saakka. Veli François'kin päätti kiinnostua näistä aiheista. Mutta oli surullista, että luostarissa, jossa hän varttui, oli erittäin tiukat säännöt. Ne vaikeuttivat olennaisesti tiedon hankintaa. Veli François halusi saada käsiinsä antiikin teoksia, mutta niitä ei ollut saatavilla luostarin kirjastossa, eikä hänellä oikeastaan ollut lupa hankkiakaan niitä. Tämän takia hänen oli pakko hankkiutua tekemisiin luostarin ulkopuolella olevien kaupunkilaisten kanssa ja pyytää heitä hankkimaan hänelle antiikin kirjoja. No, veli François'n elämän onnenputkuna oli tutustua piispa Geoffrey d'Estisasiin, jolla oli luostarin lähistöllä iso maatila. Tästä piispasta tuli räpölein pitkäaikainen suojelija ja mesenaatti. Jos veli François luki kammiossaan vaikka Homeroksen Iliasta tai Platonin teoksia, nämä kirjat olivat lainassa vapaamieliseltä piispalta, joka kannusti nuorta munkkia moiseen kerettiläisyyteen. Eikä mennyt kauan, että veli François tunsi Homeruksen kuin viisi sormeaan, käänsi Herodotosta kreikasta latinaksi ja luki intohimosti Plutarkosta ja Lukianosta mielikirjailijoitansa. Veli François'lla oli hämmästyttävä kyky löytää itseään viisaampia, vanhempia ja etevämpiä keskustelukumppaneita luostari ulkopuolelta, joiden kanssa hän aloitti salaisen kirjeenvaihdon ja jatkoi sitä jopa vuosikausia. Mutta vähitellen fransiskaani luostarin johtaja sai kuulla, että veli François oli antautunut turhan usein keskusteluihin pakanallisista kirjoista ja opinkappaleista, paitsi munkkitovereittensa, niin myös luostarin ulkopuolisten ihmisten kanssa. Ja niin laitettiin tutkinta käyntiin. Veli François ja hänen ystävinsä kammiot tutkittiin ja sieltä löydetyt kielletyt kreikkalaiset kirjat sitten takavarikoitiin ja heille järjestettiin pienoinen oikeudenkäyntikin. Mutta ennen kuin he joutuivat rangaistuksi teoistaan, he karkasivat luostarista pois. Ja niin tämä maanviljelystä harrastava piispani keräsi heidät suojansa kuin kanaemo ja osoitti veli François'lle uuden kodin benediktinäläisluostarista. Benediktinäläisluostarissa oli aivan erilainen tunnelma kuin fransiskaanilla oli ollut. Siellä hänestä tuntui, kun hän olisi tullut maan alta auringon valoon. D'Estisasin suojatit lukivat vapaasti siellä erilaisia latinan ja kreikankielisiä kirjoja luostarin isosta kirjastosta ja keskustelivat niistä vapaasti kenenkään estämättä. Tällaisessa ilmapiirissä niin veli François'sta heräsi henkiin se kaikkien tieteiden opiskelija, joka Aristoteleen jalanjäljissä haaveili, jos jonkinlaisten tiedon selvittämisestä. Hän imi tietoa kuin sieni ja kaikkien yllätykseksi hankki itselleen nopeasti niin valtavan yleissivistyksen, että muut olivat hämmästyneitä. Veli François'lla oli kotvan kuluttua perustiedot kaikista tieteenaloista, joita siihen aikaan tutkittiin, ja monesta alasta hän hankki syventävätkin tiedot. Hän tunsi ranskan ja italian kieliset ritaariromaanit, nuo tuon ajan bestsellerit, jotka möyhivät hänen mielikuvitustaan tärkeällä tavalla. Hän saattoi jo silloin miettiä, että voisikohan hän jonakin päivänä kirjoittaa laajalle yleisölle tarkoitettuja matkakirjoja. Näin veli François kiinnostui yhä enemmän luostarin ja kirjaston ulkopuolisesta elämästä. Hän lähti opintoretkille, markkinapaikoille, kansankokouksiin tai käveli metsän siimeksessä tai meren rannalla. Kuuloaisti oli hänelle kaikkein tärkein ja herkin aisti. Hän saattoi kuunnella tuntikausia markkinahälyä ja ihmisten tarinointia, ja muisti, joka oli oivallinen, tallensi kaikki äänet, aistivaikutelmat ja havainnot. Vaikka veli François oli munkki henkeä ja vereen, niin mikään askeetti hän ei ollut. Hän rakasti sydämestään syömistä ja juomista. Ilmakos hänen tulevat romanisankarinsa olivat kaikki suursyömäreitä ja juomareita. Veli François antautui täysin siemauksiin myös ylioppilaselämää, joka oli melko riehakasta, ja jota hän myöhemmin kuvasi varsin konkreettisesti Pantagruelissa. 1500-luvun ranskalainen kaupunkilaiselämä oli muutenkin aika värikästä. Se, että ihmiset iloitsivat ja olivat paljon yhdessä, niin siihen iloiseen elämänmenoon toi välillä mustaa sävyä se, että keskelle kaupungin toria esimerkiksi Pariisissa saatettiin kasata iso rovio puita, jonka päälle asetettiin vainottuja uskonkerettiläisiä tai poliittisia toisinajattelijoita. Veli François näki monesti, kun hukenotteja tai muita ihmispoloja poltettiin hengiltä kauhistuttavalla tavalla. Siitä tuli kammottavaa kansanhuvia. Polttonäytöksiä järjestivät sekä katoliset papit että kuningas Frans ensimmäinen, josta myöhemmin tuli veli François'n suojelija. Vuonna 1530 veli François kirjoittautui yliopistoon opiskelemaan lääketiedettä. Hän suoritti 6 viikossa perusopinnot, joihin yleensä kului 2 vuotta. Ja vuonna 1537 hänestä leivottiin oikein lääketieteen tohtori. Hän pääsi jopa lääketieteen historiaan 2 syystä. Ensinnäkin hän oli ensimmäisiä lääkäreitä koskaan, jotka käyttivät ruumiita anatomian tutkimiseen. Toinen ehkä vielä tärkeämpi saavutus oli se, että hän löysi naurun terapeuttisen merkityksen ja alkoi korostaa sitä sekä lääkärinä että kirjailijana. Siitä tuli oikeastaan hänen elämänsä motto. Nauru on ihmiselle ominaista, eläkäämme siis iloisesti. Räpölei oli oppinut naurun vapauttavan voiman muinaisilta kreikkalaisilta, nimittäin Aristoteleelta. Olisi luullut naurun kelpaavan myös tosikkomaisille skolastikoille, mutta ei sitten vaan niin käynyt. Vuonna 1532 François Rabelais sai yhden elämänsä erikoisimmista haasteista. Hänestä nimittäin tehtiin köyhälistösairaalan lääkäri Lyoniin. Tuohon aikaan Lyon oli kukoistava silkki- ja kirjapainoteollisuuden keskus. Ja myös kulttuurikeskuksena kaupunki oli Ranskan tärkeimpi. Rabelais oli 38-vuotias. Lääkärin palkka oli pieni. Ja hän tuli sillä huonosti toimeen. Niinpä hän päätti vähän lihottaa tilinauhansa kirjoittamalla kirjan ja julkaisemalla sen. Ja hän yllättikin lyonilaiset julkaisemalla marraskuussa 1532 salanimellä mielikuvituksellisen kertomuksen Pantagruel nimisen jättiläisen hirvittävistä ja hämmästyttävistä uroteoista. Teoksen nimeksi tuli Pantagruel Dipsodien kuningas. Sen esikuvana oli kansansuosima satukirja Karkantua jättiläisestä, mutta Rapelei oli liittänyt Pantagruelin seikkailuihin kaikki siihen astiset elämän kokemuksensa, eli tavallaan se kertoi hänestä itsestänsä. Mielikuvituksen kautta hän kutoi fantastisen sadun, jossa kertoja otti railakkaasti ja tietysti hauskasti kantaa uskontoon, politiikkaan, filosofiaan ja jopa kasvatukseen. Rapelein motto korostui ylitse kaiken muun. Nauru on paras lääke ja myöskin paras kasvattaja. Pantagruel meni kuumille kiville. Sitä myytiin oikein paljonkin. Myyntiä vauhditti Rapelein vuonna 1533 julkaisema almanakkaparodia. Suomenkielinen nimi oli Pantagruelistiset ennustukset vuodelle 1533, jossa kirjoittaja esitti erilaisia satiirisia ennustuksia almanakan rinnalla. No, näistä myyntimenestyksistä Rapelein innostui julkaisemaan seuraavan teoksen nimeltä Suuren karkantuan hirmuinen elämä. Ja tämän tapahtumat sijoittuvat Pantagruelia edeltävään aikaan. Ja päähenkilö Karkantua oli Pantagruelin isä. Myös tämä teos myi hyvin. Kansansuosio kantautui myös Sorbonnen yliopistoon asti, jossa katolisten pappien päämajassa mietittiin, että kuinka hirveitä kirjoja Rapelei oikeasti kirjoitti. Ja viimeistään tässä vaiheessa Rapelei sai kerettiläisen leiman otsaansa. On jälkikäteen katsottuna aika iso mysteeri, että Rapelei sai puhua ja kirjoittaa edelleen aika vapaasti. Se johtui todennäköisesti siitä, että hän kirjoitti ja julkaisi kaiken latinaksi, ja tätä kieltä pystyi aika harva loppujen lopuksi ymmärtämään. Ehkä tärkeimpi asia kuitenkin oli se, että hänellä oli paljon vaikutusvaltaisia suojelijoita. Muun muassa Pariisin piispa rekrytoi Rapelein henkilääkärikseen. Ja siinä virassa Rapelei pääsi käymään kolmesti jopa paavin luona Vatikaanissa. Noihin aikaan Italia oli todellinen ruutitynnyri, jossa oli tämän tästä levottomuuksia kaupungissa. Ranskalaiset ja espanjalaiset sotajoukot kävivät siellä vähän väliä hämmentämässä muutenkin rauhattomia oloja. Ja Rapelei näki siellä aika lailla toisenkin tyyppistä elämää kuin rauhallisessa Pariisissa. Miten Rapelein elämä jatkui tästä eteenpäin, niin jatketaanpa siitä niin pienen tauon jälkeen. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
François Rapelei seurusteli vaivattomasti sekä kansan että hovipiirien kanssa. Pantagruelin suosio oli vertansa vailla. Teoksesta otettiin 2 vuoden aikana 7 uutta painosta. Ja tämä selittyy oikeastaan sillä, että tätä Pantagruelia pystyy lukemaan sekä rahvas että älymystä. Siihen sen tähden valoa vastaanottaakseen ei tarvittu oppinaisuuden kaukoputkea. Kun Rapelei kävi Roomassa, hän keskusteli itse paavin kanssa, mutta paaville hän ei kertonut poikkeavista mielipiteistään koskien katolisen kirkon rappiota. Kotvan kuluttua Rapelei kyllästyi henkilääkärin työhön ja anoi paavilta mahdollisuutta ryhtyä uudelleen munkiksi. Hän sai siihen luvan, mutta eipä malttanut pysyä paikoillaan. Seuraavat vuodet Rapelei vaelteli pitkin Ranskaa kuin kulkuri. Hän eli hyvin värikästä elämää ja sai jopa aviottoman pojan Lyonissa. Poika tosin kuoli 2-vuotiaana. Ranskaa koetteli reformaation suuri uskonnollinen ja poliittinen myllerrys. Aivan samoin kuin Lutherin Saksassa, niin Ranskassakin Siellä eri lailla uskon asioista ajattelevat henkilöt niin taistelivat keskenään jopa miekoilla ja väkivallan avulla. Räpölöi oli herkkä ja kriittinen aikansa tärkeimmille kysymyksille ja myöhemmin hänen elämänsä ja työnsä kehittyivät näiden ajatusten ja ajatuskulkujen mukaan. Räpölöi kävi koko elämänsä ajan taistelua suvaitsevaisuuden, rauhan, evankelisen uskon puolesta. Näiden rinnalla hän palasi vanhan ystävänsä, eli kreikkalais-roomalaisen antiikin tietojen pariin, astui keskelle koottilaista pimeyttä, joka hänen mukaansa kuvasi osuvasti keskiaikaa, ja toi esille Platonin väitöskirjoja aristotelisen maailmanselityksen rinnalle. Räpölöi hyökkäsi voimakkaasti aikansa kirkon miesten väärinkäytöksiä vastaan. Hän edisti voimakkaasti myös humanistista evankelista ajattelua. Kun Räpölöi hyväksyi naurun tärkeänä osana inhimillistä elämää, hän samalla ilmensi nöyrää ja avointa kristillistä uskoa, joka oli kaukana kirkollisen elämän synkistä painolasteista. Tieteen harjoittajien mielestä Räpölöin suurin saavutus oli se, että hän jo paljon ennen Francis Baconia oli alkanut soveltaa kokeellista tutkimusta lääkärin työssänsä. Hän lienee ollut kokeellisena tutkijana ensimmäinen Euroopassa, mahdollisesti jopa koko maailmassa. Räpölöi oli oman aikansa tärkeimpiä skolastikkoja ja luostarilaitoksen kriitikoita. Hänestä tuli tavallaan luostarilaitoksen voimakas vihollinen sen vuoksi, että hän oli pitkän linjan munkki ja tunsi molemmat instituutiot sisältä käsin. Kritiikin ponsi ja sisältö tulivat Italiasta renessanssikirjailijoiden perintönä, kun Räpölöi oli oppinut tuntemaan Romuluksen mielenlaadun. Räpölöi tunsi Danten ja Petrarkan kirjoitukset ja ymmärsi niiden pointit katolisen kirkon alennustilasta. Tätä vasten näyttäytyi kummallisen suurena se antiikin filosofinen perintö, jota Räpölöi rakasti sydämestänsä, se sama, joka korosti tervettä järkeä ylitse muun ja jonka keskiaikaiset teologit ja muut ajattelivat olivat hylänneet muka aikansa eläneenä. Renessanssikirjailijat kutsuivat Platonin heräämään kuin Feeniks-linnun tuhkasta, ja sen jälkeen hän lentelikin vuosisatoja ympärinsä kenenkään estämättä. Samaan aikaan myös Homerosta alettiin lukea ja viljellä kuin uutta bestseller-kirjoittajaa. Räpölöin tiedonhalu ja uteliaisuus olivat rajattomia. Hän oli samalla kertaa humanisti ja lääkäri, tiedemies ja seuramieskin. Hänen maailmankatsomuksensa oli avarampi ja vapaampi kuin hänen aikalaistensa yleensä. Ainoastaan korkeiden suosiansa turvin hän saattoi julkaista laajan teoksensa Karkantuen ja Pantagruelin seikkailuista, jossa hän rohkeasti ruoski aikansa heikkouksia. Räpölöin käsissä kertomus paisui omituiseksi kuvasarjaksi. Romaanin 4 ensimmäistä osaa ilmestyivät 20 vuoden aikana, eli vuodesta 1532 vuoteen 1552. Karkantua ja hänen poikansa Pantagruel olivat kansansatujen jättiläiskuninkaita, lapsesta asti suunnattomia syömisessä ja juomisessa ja kaikissa muissakin elämän ilmauksissa. Heidän kasvatuksensa, ruumiinhoitonsa, opinkäytinsä, sodan ja rauhan toimensa, naimahommansa ja hallitushuolensa, matkaseikkailunsa ja seuratoverinsa esiteltiin mitä rehevimmällä mielikuvituksella, kansanomaisella huumorilla ja humanistin järkiperäisellä kritiikillä. 4. kirja kertoi merimatkasta Itä-Intiaan. Suuren Karkantuan hirmuinen elämä oli teossarjan ensimmäinen osa. Se perustui vanhaan ranskalaisen kronikkaan. Räpölöi lainasi trupaduuriajan kronikasta kertomuksen suuren ja mahtavan karkantua jättiläisen elämästä ja urotöistä. Karkantua oli poika, joka syntyi jättiläisille. Ja Karkantuan johdannossa Räpölöi antoi lukijoilleen ohjeita siitä, miten hänen teoksiaan pitäisi lukea. Platoniin viitaten hän vertasi lukijansa koiraan, joka tiesi luonnostaan, mitkä osat kuolleesta ruhosta olivat kaikkein parhaimpia ja maukkaampia syödä. Luuydin oli ravintoaine, jonka luonto oli kehittänyt suurimpaan täydellisyytensä. Sitä oli koiralle tarjolla varsin vähän ja sen saamiseksi sen täytyi antautua melkoiseen työmäärään. Mutta lopputulema isosta urokasta oli hivenen luuydintä, johon koira luonnon antamalla tarmolla ja taidolla upotti hampaansa ja imi sen todellisella tunnollisuudella. Koiran tavoin on teidänkin nuuskittava, haisteltava ja annettava arvoa näille meheville ja kauniille kirjoille. Elän siinä varmassa toivossa, että tulette viisaiksi ja vapaamielisiksi nämä kirjat luettuanne, sillä niiden sivuilla kohtaatte kokonaan uuden makusuunnan ja salatun tietämisen lähteen, josta saatatte ammentaa perin karkeita totuuksia ja tietoja kauhistuttavista salamenoista, jotka koskevat sekä uskonnollista että poliittistakin elämäämme. Jos Räpölöi oli jotakin oppinut muinaisilta kreikkalaisilta, niin sen, että todelliset kansanmiehet, suurmiehet ja valtiomiehet eivät piitanneet itsensä kohdistuvasta ironiasta, vaan pyrkivät harmistumisen sijasta toisinaan jopa ruokkimaan sitä. Muinaiskreikkalaiset hallitsijat saattoivat asettautua silloin tällöin julkisen pilkan kohteeksi, kun amfiteatterin komedianäytöksissä heistä tehtiin pilkkaa avoimesti. Kreikkalaiset tyrannit pelastivat monta kertaa näin paitsi kapisen nahkansa myös kaupunkivaltionsa rauhan, kun ihmisten rauhallisen pinnan alla vääjäämättä asuva kapina ei saanutkaan heidän muukkamaisesta käytöksestään uutta inspiraatiota. Muinaiset kreikkalaiset halusivat hallitsijansa näyttävän siniveriseltä, jumalien maan päälle asettamalta ja hallitsijan tavoille oppineilta. Jos hän vielä kykeni nauramaan itsellensä, niin silloin hän vahvisti ylivertaisuutensa muihin nähden. Tällaista mielen ylevyyttä Räpölöi näki Ranskan johtajissa äärimmäisen harvoin, ja sen takia hän antoi karkantuessa pilkkakirveen heilua säälimättömästi. Räväkän herjänheiton kohteena olivat tekopyhät munkit, Sorbonnen ahdasmieliset professorit, puoskarilääkärit, typerät tuomarit, ylpeät ja raat aateliset, itsevaltaiset hallitusmiehet ja niin edelleen. Ja oli hänellä välillä sanottavaa myös itse kuningastakin vastaan, vaikka Frans ensimmäinen suojelikin häntä muiden ahdistukselta. Räpölöin kerronnassa hyvyys synnytti hyvyyttä ja jalous jaloutta, jos kaikki oli vailla pakkoa. Hän oli benediktineläisluostarissa oppinut ohjenuoran, tee mitä tahdot. Siinä kirkastui Räpölöin humanistinen usko ihmisessä asuvaan hyvyyteen, joka tullakseen ilmi odotti vain oikeita olosuhteita. Niin hän muotoili tämän moton uuteen uskoon, sillä hyvin kasvatetut ja opetetut ja rehelliset ihmiset pyrkivät vaistomaisesti hyvään. Tämä ajatus oli suora Aristoteleelta. Kun Pantagruelin ensimmäinen kirja ilmestyi 1532, Sorbonnen jumaluusopillinen tiedekunta tuomitsi teoksen muitta mutkitta kiellettyjen kirjojen luetteloon. Kun jatko-osa Karkantua ilmestyi 2 vuotta myöhemmin, teoksen ironisoimia asioita, eli kerettiläisvainoja ja salaisia ilmiantoja, tapahtui päivittäin. Ilmiannot, kidutukset ja julkiset polttoroviot olivat liian monta kertaa toistuttuaan menettäneet uutisarvonsa. Räpölöi jatkoi aiheiden kanssa omissa fantasiaromaaneissansa. Räpölei tiesi, että niin kauan kuin hänellä oli korkea-arvoisia suojelijoita pappien joukossa ja jopa paavin tuki, ei kukaan uskaltaisi käydä hänen käsiksi kirjoituksista huolimatta. Ei hän oikeastaan ollutkaan kenellekään uhka. Hän oli vain hullu munkki, jolla riitti aikaa sekoittaa omaa päätään antiikin myyteillä ja humanistisilla sovelluksilla. Kukaan ei uskaltanut syyttää Räpöleitä kerettiläisiksi sen jälkeen, kun hän kirjoitti Karkantuan esipuheeseen olevansa itse kuninkaan suojeluksessa. Kuninkaan tuki ei kuitenkaan suojellut Räpöleen rohkeata kustantajaa, joka poltettiin kiellettyjen kirjojensa kanssa Pariisin Maupert-aukiolla 1546. No, miten Räpöleille sitten loppujen lopuksi kävi? Oikeastaan pitkän ja värikkään elämän loppuvaihe alkoi vuonna 1550, kun hän sai papin viran pienestä Meudonin kaupungista läheltä Pariisia. Sinne hän lähti pääkaupungin vilinästä pois. Hän oli lähes 60-vuotias. Hän oli hopeaharmaa parta ja vakavat kasvonpiirteet. Hän näytti majesteetilliselta ja joku kaupunkilaisista luuli häntä jopa tietäjäksi. No tavallaan hän olikin sitä. Hän oli todellinen tietoihminen, kävelevä tietosanakirja, joka tiesi vastaukset kaikkiin kysymyksiin. Räpöleen oppineisuuden ja runollisen mielikuvituksen myönsivät kaikki, vaikka hän oli herättänyt kirjoillaan tuhansia raivon. Meudonin kylä oli idylli, jollaista Räpölei oli etsinyt koko elämänsä. Hän täytti papivelvollisuudet täydellisen tunnollisesti. Hän koristeli pienen kirkkonsa kukilla ja johti itse lapsikuoron laulua. Lapset kerääntyivät useita kertoja viikossa kirkkoon, jossa he kuuntelivat korvat höröllä, kun vanha pappi luki katekismusta. He piirittivät Räpöleen sunnuntaisin, kun tämä astui ulos kirkosta jumalanpalveluksen jälkeen. He halusivat tanssia kirkonmäellä, eikä Räpölö ei lähtenyt heiltä sitä kieltämään. Kirkonmäeltä hän kompuroi kotiinsa vaatimattomaan pappilaan, jossa hän syventyi mieliharrastukseensa tutkimaan evankeliumia ja suurten runoilijoiden tekstejä. Idylliä kesti noin 3 vuotta, kun Räpölei lähti käymään Pariisissa keväällä 1553. Siellä hän sairastui ja asettui levolle ystävänsä kotiin ja pappi tuli antamaan vanhukselle viimeisen voitelun. Sen saatuaan Räpölei sanoi, kas niin, nyt matkasaappaani ovat voidelut, nyt esirippu laskee, huvinäytelmä on päättynyt. Menen kohtaamaan sen suuren, joka ehkä on olemassa. Ja niin Räpölei kuoli rauhallisesti ristiinnaulitun kuva kädessään, ja hänet haudattiin hiljaisuudessa Pyhän Paavalin hautausmaalle Pariisissa. Tällaisen elämän ja tällaisia teoksia kirjoitti François Räpölei, 1500-luvulla elänyt munkki ja renesanssikirjailija. Kiitos, kun kuuntelit suuria kirjailijoita Romuluksen jäljellä.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.